La Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Vă salut din nou și mă bucur să fim împreună la poalele Pomului Vieții înaintea Cuvântului lui Dumnezeu. Cu o ocazie în urmă, pentru cei care nu au prins acea prezentare, puteți intra în arhiva postului Speranța TV și o puteți găsi acolo. Am vorbit despre principiul acesta al reformatorilor, principiu intitulat Simul Iustus et Peccator, adică în același timp și neprihănit și păcătos. Un principiu care pare paradoxal la prima vedere, însă Scriptura are suficiente dovezi, suficiente texte, suficiente pasaje pe care reformatorii, iubitori, entuziasmați ai Cuvântului lui Dumnezeu, au construit ideea aceasta, gândul acesta. Cu ocazia aceasta aș vrea ca să găsim, dacă putem găsi, în Scriptură și într-o doctrină specific adventistă, o formă de a ilustra principiul acesta. Data trecută aduceam în discuție câteva paragrafe pe care Martin Luther le scria despre ideea aceasta că omul, creștinul, după convertire, este înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor atât păcătos datorită naturii în care trăiește și își duce existența până la venirea Domnului, la transformare, cât și îndreptățit datorită neprihănirii lui Hristos, care așteaptă să fie în fiecare zi așezată asupra celui care o cere și asupra celui care se roagă lui Dumnezeu și îl acceptă prin credință pe Hristos. De data aceasta aș vrea să vedem dacă putem găsi în Scriptură câteva ilustrații care să ne deschidă ideea aceasta, principiul acesta. Există undeva în Scriptură vreo realitate care să ne descopere aceste două lucruri așezate împreună, aparent paradoxale, și neprihănirea și păcătoșenia în același timp? Și pentru primul tablou vă invit să deschidem în Vechiul Testament. Doctrina specifică la care mă refeream, specific adventistă, este doctrina sanctuarului. Acest templu, acest cort mai întâi și apoi templu din vechime în care Mântuitorul Dumnezeu a ales să-și reveleze și să-și descopere planul de mântuire. Și o doctrină care este mult iubită adventiștilor de ziua șaptea, care pe baza ei și-au construit întreaga teologie pe care o avem astăzi. Și doar vă invit în cartea Leviticului, la capitolul 6, și să citim versetele 24 la 30. Este descrierea jertfei pentru păcat. Domnul i-a zis din nou lui Moise, așa să le spui lui Aron și fiilor săi, în ce privește legea jertfei pentru păcat. Va trebui ca animalul destinat jertfei să fie junghiat înaintea Domnului în locul în care este înjunghiat animalul destinat arderii de tot. Aceasta este o jertfă prea sfântă. Preotul care aduce jertfa pentru păcat, acela să o mănânce, să fie mâncată într-un loc sfânt, în curtea cortului întâlnirii. Oricine se atinge de carnea jertfei va fi sfințit. Dacă va sări sânge pe veșmânt, locul stropit să fie spălat într-un loc sfânt. De asemenea, vasul de pământ în care a fost fiartă jertfa să fie spart, iar dacă a fost fiartă într-un vas de bronz, să fie frecat și limpezit cu apă. Fiecare bărbat dintre preoți să mănânce din ea, aceasta este o jertfă prea sfântă. Dar să nu se mănânce nicio jertfă pentru păcat din al cărei sânge se va aduce în cortul întâlnirii pentru facerea ispășirii în locul sfânt, ci aceea să fie mistuită de foc. Aparent, sunt lucruri destul de complicate și nu aș vrea să intrăm prea mult în detaliile care erau la sanctuar. Multe dintre ele ne depășesc astăzi înțelegerea. Dar aș vrea să luăm câteva tablouri din ceea ce se întâmpla la sanctuarul Vechiului Testament pentru ca să ilustrăm acest principiu protestant. Omul sau creștinul este în același timp și păcătos și neprihănit. Și întrebarea la care vreau să răspundem, o repet acum, exista la sanctuar vreo realitate
care conținea în simbolistica ei acest aparent paradox, și păcătos și neprihănit, curat în același timp? Prima întrebare pe care aș vrea să vă adresez este următoarea. Cum trebuia să fie mielul de jertfă pe care trebuia să-l aducă fiecare izraelit? Și găsim de multe ori în Cartea Leviticului faptul că mielul de jertfă sau perechea de turturele sau orice lucru care putea fi adus ca jertfă trebuia să fie fără cusur. De ce trebuia să fie fără cusur? Pentru că jertfa, animalul respectiv, îl simboliza pe Domnul Iisus Hristos, care nu avea păcat în natura lui. El urma să vină peste veacuri ca o împlinire a ritualului de la sanctuar și în el păcat nu exista deloc. El nu avea natura aceasta pe care o avem noi în ceea ce privește păcatul. Era om în toate punctele, era cum suntem noi în toate punctele de vedere, mai puțin în ceea ce privește păcatul. Omul cel vechi, firea pământească, înclinațiile spre rău nu existau în natura lui. Drojdia aceea a păcatului, pe care noi la Sfânta Cină o scoatem din pâinea pe care o folosim ca simbol al trupului Domnului Iisus Hristos, drojdia aceea a păcatului nu exista în trupul Domnului Iisus Hristos. De aceea mielul de la sanctuar trebuia să fie un miel fără cusur. Înainte să fie jertfit mielul, la fiecare păcătos venea cu mielul de jertfă la sanctuar și înainte ca să fie sacrificat, trebuia să mai îndeplinească un ritual. Care era acesta? Bineînțeles, trebuia să-și mărturisească păcatele, întinzând mâna dreaptă și așezând-o pe capul animalului de jertfă. În felul acesta se simboliza transferul păcatului de la păcătosul care comisese ceva fără voie împotriva lui Dumnezeu asupra mielului de jertfă, care devenea purtător de păcate. Întrebare. După ce păcătosul își mărturisea păcatele asupra mielului de jertfă, mai era mielul fără cusur? Mai era el curat, neîntinat? La început fusese fără cusur, era ales din turmă în mod special, în așa fel încât să nu aibă niciun defect și să simbolizeze frumos pe Domnul Iisus Hristos, care urma să fie jertfa perfectă. Dar după ce păcătosul îl aducea și își mărturisea păcatele asupra lui, mai era mielul fără cusur? Și acesta este primul tablou care ilustrează principiul protestant despre care am vorbit data trecută. Principiul acela de păcătos și îndreptățit în același timp. Simul justus et peccator. Și neprihănit și păcătos în același timp. Mielul era fără cusur în virtutea naturii lui frumoase, perfecte, fără defect, pe care și omul a identificat-o alegându-l din turmă și aducându-l la sanctuar. Dar prin mărturisirea păcatelor și așezarea lor asupra mielului, mielul devenea purtător de păcate, ca să fim cât mai stricți în folosirea termenilor. Deci, iată o realitate la sanctuar în Vechiul Testament care ilustrează principiul acesta teologic. Mielul, cel puțin după mărturisirea făcută de păcătos asupra lui, era în același timp fără cusur, datorită faptului că nu avea niciun defect, dar era și purtător de păcate, în virtutea faptului că păcătosul așezase asupra lui păcatele sale. În felul acesta, am putea spune, putem ilustra în oglindă cum este creștinul înaintea lui Dumnezeu. Noi, fiecare dintre noi, suntem păcătoși prin natură, nu suntem fără cusur, așa cum era mielul. Dar, datorită faptului că am crezut în Domnul Iisus Hristos, suntem purtători ai neprihănirii. Așa cum mielul era purtător a păcatelor pe care nu el le comisese și devenea un țap ispășitor, la fel noi suntem purtători ai neprihănirii pe care Mântuitorul Hristos a construit-o, trăind o viață fără păcat. Al doilea tablou pe care aș vrea să îl analizăm este preotul. Primul tablou care cumva ilustrează principiul acesta și păcătos și neprihănit în același timp este jertfa. Al doilea este preotul. Ce trebuia să facă fiecare preot înainte să își înceapă lucrarea în sanctuar? Exista chiar și în curte un obiect pe care preotul trebuia să-l folosească înainte ca să intre în slujba zilnică. Era acolo un lighean în curtea, sanctuarului, ulterior ligheanul acela a devenit o mare de aramă, o baie de aramă, în care preotul se curățea înainte să se îmbrace cu veșmintele preoțești, în felul acesta simbolizând curăția. Și după ce se spăla și se curățea, se îmbrăca în hainele de preot, trebuia să aducă jertfă pentru păcatele sale. Să fie sigur că atunci când intra în sanctuar, el nu are niciun păcat asupra lui. Simbolizând în felul acesta pe Domnul Iisus Hristos, care urma să fie preotul fără cusur. Însă, așa cum am citit în pasajul de la început, existau câteva jertfe, în mod special cea pentru păcat, din care preotul trebuia să mănânce. Și mâncând din jertfa respectivă, aflăm chiar din Leviticul capitolul 10, atunci când Dumnezeu se supără pe Nadab și Abihu, aceștia nerespectând regulile de la sanctuar, Dumnezeu îi lovește cu moartea și lasă neconsumată jertfa pentru păcat. Moise vine, caută cu atenție țapul, citim în Levitic 10:16, țapul jertfei pentru păcat, însă acesta fusese ars, el s-a mâniat pe Eleazar și pe Itamar, fiii care mai rămăseseră lui Aron, și le-a zis: de ce n-ați mâncat jertfa pentru păcat în locaș, căci aceasta este prea sfântă și Dumnezeu v-a dat-o vouă să purtați vina adunării și să faceți ispășire pentru ea înaintea Domnului. Uite, sângele ei nici n-a fost adus în locul sfânt, trebuia să o mâncați în locaș așa cum s-a poruncit. Din pasajul acesta reiese faptul că prin consumarea de către preot a jertfei pentru păcat se transferau asupra preotului păcatele așa cum se transferau asupra mielului de jertfă. Iată o altă modalitate de transfer. Și acum se ridică aceeași întrebare. Preotul își făcuse ritualul de curățire înainte să intre în serviciul de la sanctuar. Apoi adusese jertfe de curățire pentru sine, în sensul acesta simbolizând curăția, inocența Domnului Iisus Hristos. Însă, ulterior, în ritualul de la sanctuar, trebuia să mănânce din jertfa pentru păcat, luând asupra lui păcatele adunării. După ce mânca din jertfa pentru păcat, preotul cum era? Păcătos? Sau curat? Fusese curat inițial. Era în același timp și păcătos și neprihănit. Era neprihănit pentru că făcuse ritualul curățirii pentru el, în virtutea simbolisticii pe care urma să o împlinească Domnul Iisus Hristos, dar era păcătos pentru că devenea purtătorul păcatelor adunării. Iată un alt tablou care ilustrează ideea aceasta, principiul acesta. Creștinul este și păcătos și neprihănit în același timp. Al treilea tablou este sanctuarul. Sanctuarul pământesc. Erau mai multe jertfe care erau aduse acolo. Pentru păcatul adunării sau pentru păcatul preotului, preotul care slujea, aducea mielul, îl înjunghia în curte și lua din sângele mielului și mergea în sanctuar, în prima încăpere, și din sânge stropea înaintea perdelei, apoi restul sângelui era aplicat pe coarnele altarului tămâierii din Sfânta. Dacă păcătuia un om de rând sau un conducător laic, același ritual, însă de data aceasta sângele nu mai era dus în Sfânta și stropit în fața perdelei, ci era aplicat pe coarnele altarului de jertfe din curtea sanctuarului. Și într-un caz și în celălalt, aplicarea sângelui pe coarnele altarului simboliza transferarea păcatului asupra sanctuarului. Înainte să fie transferat păcatul asupra sanctuarului, sanctuarul cum era? Un loc întinat sau un loc curat? Este simplu de răspuns la întrebarea aceasta, nu? Era un loc curat pentru că acolo se manifesta prezența lui Dumnezeu, șechina lui Dumnezeu. Dar după ce era aplicate sau transferate de la popor, de la adunare sau de la păcătoșii de rând păcatele asupra sanctuarului prin aplicarea sângelui pe coarnele altarului de tămâiere sau pe coarnele altarului din curte. Cum era sanctuarul? Întinat sau curat? Era curat în virtutea faptului că acolo era prezența lui Dumnezeu, dar în același timp era și purtător de păcate. Iar odată pe an, la ziua ispășirii, se făcea curățirea sanctuarului. Când păcatele care erau transferate de-a lungul anului în sanctuar, erau așezate pe capul țapului aceluia de trimis, țapul pentru Azazel, și erau duse mai departe. Iată o a treia ilustrație, un al treilea tablou care ilustrează principiul acesta sau imaginea aceasta a creștinului care este în același timp și păcătos, datorită naturii sale, dar și purtător de neprihănire. Așa cum sanctuarul era în esența lui curat, dar devenea ulterior purtător de păcate. Al patrulea tablou și ultimul este sanctuarul ceresc. Această doctrină pe care o avem în specificul nostru adventist și credem că există în ceruri un sanctuar în care slujește Mântuitorul Hristos ca mare preot, aducând cu sine jertfa lui, cea care acoperă toate păcatele. Așa cum ne spune și detaliază mai mult Apostolul Pavel în Epistola către Evrei, putem să citim acolo toate aceste împliniri ale ritualului de la sanctuarul pământesc care sunt transferate în sanctuarul ceresc. Atunci când eu și cu dumneavoastră ne mărturisim păcatele, ce se întâmplă cu păcatele pe care noi le mărturisim? Sunt preluate de Mântuitorul Hristos și așezate unde? Asupra sanctuarului din ceruri. Cum este sanctuarul din ceruri? Curat sau întinat? Bineînțeles că sanctuarul din ceruri este curat. De aceea și pionierii nu înțelegeau cum anume se face curățirea aceasta a sanctuarului, multă vreme crezând că Daniel 8 cu 14, versetul care vorbește despre curățirea sanctuarului, se referă la pământ, pentru că în cer n-are cum să fie întinare. Însă, prin mărturisirea noastră a păcatelor și prin lucrarea Domnului Iisus în Hristos în sanctuar, păcatele noastre sunt luate și transferate asupra lui și asupra acelui sanctuar. Dacă sanctuarul din cerul este curat în virtutea prezenței lui Dumnezeu, a sfințeniei lui Dumnezeu în el, este și întinat datorită faptului că păcatele noastre sunt așezate acolo. Iată al patrulea tablou care ilustrează principiul în același timp și păcătos și neprihănit. Aparent, pare un paradox, dar este esența planului de mântuire. Dumnezeu ne-a predat aceste realități atât la sanctuarul pământesc, cât și prin lucrarea și jertfa Domnului Iisus Hristos pe pământ, dar și prin lucrarea și jertfa Domnului Iisus Hristos prezentată zilnic înaintea lui Dumnezeu pentru îndreptățirea mea și îndreptățirea dumneavoastră. De la 1844 încoace știm că se face judecata de cercetare sau a început curățirea sanctuarului. Când păcatele care au fost mărturisite asupra sanctuarului sunt acum îndepărtate, luate și pregătite pentru evenimentul final, când responsabilitatea prezenței păcatului în universul nostru va fi preluată de către țapul de trimis. Așadar, am căutat să ilustrez în ocazia aceasta ceea ce, cu ocazie în urmă, vorbeam, principiul acesta protestant descoperit de către reformatori în Scriptură și care a adus atât de multă lumină în înțelegerea atât a statutului fiecărui creștin înaintea lui Dumnezeu, cât și a modalității de mântuire, neprihănirea prin credință. Așa cum jertfa sau mielul de jertfă era fără cusur în virtutea naturii lui, dar purtător de păcate, așa cum preotul făcea curățirea pentru sine și era curat în virtutea simbolisticii ulterioare, dar era purtător de păcate prin consumarea din jertfa pentru păcat, așa cum sanctuarul era curat odată ce fusese inaugurat pentru slujba sfântă și prezența lui Dumnezeu era acolo, dar era în același timp întinat de păcatele care erau mărturisite și transferate asupra lui prin ritualul de aplicare a sângelui. Și așa cum sanctuarul din ceruri este curat pentru că este locul prezenței lui Dumnezeu, dar este întinat în virtutea transferării păcatelor mele și ale dumneavoastră asupra lui, în oglindă sau în sens invers, noi suntem păcătoși prin natură, dar suntem purtători ai neprihănirii pe care Mântuitorul Hristos este gata să ne ofere fiecăruia dintre noi. Aș vrea să închei cu versetul din 2 Corinteni 5:21, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el, adică Dumnezeu, l-a făcut pe Hristos păcat pentru noi, pentru ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Și îmi place foarte mult pasajul acela din Spiritul Profetic care detaliază și cumva profundează versetul acesta, care spune: Mântuitorul Hristos a luat asupra lui păcatele noastre, la care el n-a contribuit cu nimic, pentru ca să ne ofere în schimb neprihănirea lui, la care noi n-am contribuit cu nimic. Dumnezeu să deschidă perspectiva aceasta, orizontul acesta al principiului simul justus et peccator, care este un principiu adânc așezat în planul de mântuire a lui Dumnezeu, iată, din cele mai vechi timpuri, încă de la înființarea sanctuarului pământesc, și care ne poartă ca o parabolă de-a lungul secolelor și până în prezent, când în sanctuarul din ceruri Mântuitorul Hristos mijlocește pentru fiecare dintre noi. Așadar, trebuie să conștientizăm în fiecare moment statutul nostru, statutul de oameni nevrednici, păcătoși. Și chiar și atunci când am obținut biruințe extraordinare asupra păcatului ca faptă, trebuie să fim conștienți că suntem totuși păcătoși în natură și avem nevoie de îndreptățirea Domnului Iisus Hristos. Avem nevoie de haina Domnului Iisus Hristos, haina neprihănirii, care să ne recomande pentru intrarea în sala de nuntă a mielului. Dumnezeu să facă această realitate vie pentru fiecare dintre noi. Amin.